Martin Österdahl, armoton todellisuus. Suomentanut Aki Räsänen, kustantaja Aula, 2022. Lukija Unto Nuora. Esinäytös. Musta Mercedes seurasi häntä yliopistolta saakka ja sen jälkeen Gribojedovin kanavan viertä. Se oli hänen takanaan, kun hän kääntyi Nevski-prospektille, eikä jättänyt häntä hetkeksikään yksin. Max oli aina sanonut hänelle, että täytyy pitää silmät selässäkin, kun kävelee yksin pimeässä, mutta oli vaikeaa tähystää taakseen vaikuttamatta samalla epäilyttävältä. Hän käveli nopeasti, niin nopeasti kuin juoksematta pystyi. Hän ei halunnut, että varjostaja tajuaisi paljastuneensa. Kirjekuorta, jossa kirja oli, hän puristi lujasti rintaansa vasten takin alla. Kirja ei saanut joutua vääriin käsiin. Kun hän saapui Gostinji-dvorin metroasemalle, hän kiiruhti laiturille ja yritti kadota ihmismassaan. Majakovskajalla hän vaihtoi punaisen linjan junaan. Kun hän saapui Suomen asemalle, hän tunsi valuvanhien selässään, mutta henkäisi helpotuksesta nähdessään, että juna, joka veisi hänet pois kaupungista, seisoi asemalla. Pian sen jälkeen, kun hän oli noussut junaan, se lähti laiturilta. Vasta kun se liukui kaupungin ulkopuolelle esikaupunkia kohti, hän uskalsi rentoutua. Asemalta lähti monia junia joka tunti. Oli epätodennäköistä, että varjostaja olisi kyennyt seuraamaan häntä kaikkien metronvaihtojen läpi, huomaamaan hänet ihmisten seassa ja löytämään tiensä juuri hänen junansa. Ehkä hän oli kuvitellut kaiken, antanut sen toimittajan varoitteluiden vaikuttaa itseensä. Anna olla. Älä mene liian lähelle sitä yritystä. Mutta hän ei voinut antaa olla. Kun hän nousi junasta 40 minuuttia myöhemmin, hän näki ensimmäiseksi Mercedeksen. Hän yritti olla menemättä paniikkiin ja käveli vain niin nopeasti kuin pystyi pois laiturilta. Hän otti kirjekuoren esiin, raapusti siihen osoitteen ja pani sen yhteen aseman postilaatikoista. Kun hän sulki hetkeksi silmänsä, hän näki edessään Maxin. Olin aikonut selittää kaiken, mutta toivon, että ymmärrät silti. 5 minuuttia myöhemmin hän lähestyi taloa ja alkoi juosta. Pimeä katu oli autio ja tyhjä. Ehkä hän oli sittenkin onnistunut karistamaan varjostajan kannoiltaan. Mutta sitten Mercedes lipui esiin kulman takaa ja sen etulyhdyt valaisivat hänet. Hän oli jo niin lähellä, mutta ei voinut johdattaa autoa ajavaa henkilöä kotiinsa. Siellä oli aivan liian paljon hänen tutkimukseensa liittyvää materiaalia ja juttuja, jotka voisivat johtaa hänen yhteistyökumppaneidensa jäljille. Mihin hän menisi? Hän avasi laukun ja poimi matkapuhelimen käteensä. Auto sokaisi hänet kaukovaloilla, avautuva auton ovi loksahti ja pian kuului kovien kengänkantojen ääni asfaltilla. Hän ei voinut nähdä muuta kuin ison, tumman hahmon, joka lähestyi häntä. Mies liikkui hitaasti, mutta tuli häntä kohti kuitenkin aivan liian nopeasti. Pistoolin vireeseen vetämisen ääni. Häntä osoittava pitkä käsivarsi. Samaan aikaan, kun hän nosti kätensä ilmaan, hän heitti matkapuhelimen pensaikkoon. Mies ei saanut löytää sitä, silloin kaikki olisi menetetty. Mies pysähtyi parin metrin päähän hänestä. Tällä oli leveät hartiat, mutta pieni pää ja epätavallisen pitkä kaula. Miehen vaatteet olivat tyylikkäät, päällystakki ja smokki. Hän ei pystynyt näkemään kasvoja selvästi, mutta hämmästyi silti. Mies näytti niin vanhalta, kuin ihmiseltä toiselta aikakaudelta. "Kuka olet?" hän huusi. "Älä ammu." "Käänny selin minuun päin," mies sanoi. "Laskeudu polvillesi ja aseta kätesi takaraivolle." Hän totteli käskyä, hän sulki silmänsä. Mies kumartui hänen puoleensa ja hetken ajan tuntui, kuin tämä olisi syleillyt häntä. Sitten hänet vangittiin rautaiseen otteeseen ja hänen nenänsä ja suunsa peitettiin rievulla. Miehen kämmenen voimat olivat yliinhimilliset ja hänen oli pakko hengittää muutaman kerran rievun läpi. Se vaikutti välittömästi, hän menetti kaikki voimansa. Hän lyhistyi kasaan häntä pitelevää käsivartta vasten. Miehen takki sulki hänet.